Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Nenad Kecmanović, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Evo, profesore, ovu emisiju pripremili smo nakon britanske rezolucije i onog incidenta u Srebrnici. Samo što je nekoliko dana prošlo, već su se nakupili neke nove, možda i aktuelnije teme. Ali ja bih ipak da ovo iskoristim ovaj put, pa da sa vama porazgovaramo, da čujemo vaše ozbiljne i utemeljene odgovore na ta pitanja koja će, kako se novinarskim žargonom kaže, ipak biti i ostati sporovozna. Pa dakle, tiču se rezolucije i onoga svega drugoga što manje više podrazumeva taj akt. Da li je britanska rezolucija o Srebrnici došla, kako pojedine vaše kolege oceniše, iz čista mira, odnosno u situaciji poboljšanja srpsko-bošnjačkih odnosa?
Pa moglo bi se više pretpostavki izneti povodom te britanske rezolucije. Jedna od tih je da zapravo Zapadu i ne odgovara neko smirivanje situacije u Bosni. To je taj pristup koji kaže da se Bosna održava baš ovako kako je, kao zamrznuti konflikt, da prije svega Sjedinjene Države tu tihu vatru održavaju kao neku vrstu pritiska u evropskom dvorištu. Druga pretpostavka je, mislim, ne manje logična, da u ovo vrijeme islamskog terorizma Britanija pokušava na neki način da odobrovolji te islamske mase koje su na globalnom planu sve povezanije. U Britaniji ima veliki broj muslimana, tamo je bilo terorističkih ispada, stalno su nove prijetne ispade, da se radi o jednom nekoj vrsti podilaženja muslimanima preko Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Ako se prisjetimo da je kongresmen Plantoš u svoje vrijeme, šef spoljno-političkog odbora, ne sjećam se više senata ili predsjedničkog doma, u jednom momentu rekao da je podrška muslimanima u Bosni zapravo treba da pokaže da Amerika nema ništa protiv muslimana i da bude neka ravnoteža u odnosu na ono što su Amerikanci tada, kasnije pogotovo, radili u islamskom svijetu. Treća stvar ili pretpostavka pristup je da su zapravo Englezi nastupili kao izvođač radova, opet je ispred Sjedinjenih Država, onda tu se pojavljuje kao izvanično, kao neki kooperant u toj rezoluciji, pojavljuje se Holandija koja stalno liječi tu svoju lošu savjest u odnosu na onaj holandski bataljon koji nije ništa preduzeo u Srebrenici. Pa su onda sad krivi ne samo Bošnjacima zato što nisu zaštitili taj narod, ali su krivi jednako toliko i Srbima, jer zaštita zone podrazumijeva i razoružanost naroda u Srebrenici, a znamo da su Nasera Orića te formacije vršile zločine nad Srbima u okolnim silima. Prema tome, Holandija je na neki način u nakrstavi vatri. Ima razloga da im jedna i druga strana prigovara. Možemo sad da nagađamo i dalje, ali u svakom slučaju mislim da se to pokazalo, ta rezolucija, priličan promašaj, i da evo već sad izgleda da Britanci sami nastoje da se to što manje pominje i prihodi se da im je dobro došlo ovo sve što se zbivalo u Srebrenici sa Vučićem i ovaj posta, tako da evo vidio smo da li to bi danas ili juče da je Foreign Office uputio čestitku Vučiću povodom njegovog ili držanja u Srebrenici.
Mislim, lično premijer Cameron da je on eksplicitno istupio.
Iz toga vidite da bi oni bili radi da se taj promašaj njihov ovaj diplomatski što prije zaboravi.
Pod neki tepih, da. Koliko je po vama dramatično upozorenje predsjednika Dodika bilo da bi se BiH Bosna i Hercegovina raspala da je rezolucija o Srebrenici usvojena u Ujedinjenim nacijama?
Pa mislim da je to malo možda ovako prenaglašena, pretjerana ocjena u smislu neke vrste upozorenja koliko su takvi istupi opasni. Koliko je naime Bosna u nekoj ravnoteži, vrlo delikatno i osjetljivo, i takve stvari uvijek prete da izazovu buru emocija i nove sukobe itd. Jer ta je rezolucija u svojoj prvoj verziji zaista bila jedna optužba na srpski narod, i to ne samo u Republici Srpskoj nego i u Srbiji, a onda su došla one korekcije pa revizije pa oduzimanje, manje ponavljanje genocida, više ponavljanje, odnosno ubacivanje te neke ravnoteže da je bilo zločina i na drugoj strani.
Pa čak i, oprostite, izuzimanje i pominjanje Karadžića i Mladića.
Da.
Čak je jedna, oprostite, ja to malo laički, jedna od verzija rezolucija valjda pominjala i podrazumeva i neke njihove zločine, iako su to faktički još neosuđeni ljudi.
Da, pa je, mislim, u pravnom smislu nekorektno dok su dok suđenje traje, važi presumpcija nevinosti, tako zvanično, i to od jedne države optuživanje prije nego što to učine u tužilac u Haškom tribunalu je neozbiljno za jedan, eto, u krajnjoj liniji možda je to pravi izraz, neozbiljno. Ali već kod tih izmjena, dopuna, oduzimanja, dodavanja, pokazalo se da je to jedan loše pripremljen i nesolidan posao. I onog momenta kad je Rusija najavila, odnosno potegla veto u Savjetu bezbjednosti, što ne bi trebalo da bude iznenađenje za Zapad, samim tim je to bio zapravo završao kao promašaj.
Koliko je ruski veto u Ujedinjenim nacijama sada iziskuje ili podrazumeva nove ustupke države Srbije prema Zapadu? I to je jedna prilično onako delikatna spekulacija u javnosti. Čak, oprostite, evo sada se sjetih jedne reakcije srbijanskog ministra inostranih poslova Dačića, da je izjavio i da je oduzimanje ona tri boda fudbalskoj reprezentaciji Srbije zbog onog incidenta na stadionu Partizana, Dačić je, da li u šali ili ne, izjavio, evo, i ovo nam je osveta zbog neizglasane rezolucije u Ujedinjenim nacijama.
Pa sad znate, ako ovako logički posmatramo, ja mislim da bi Srbija prije, poslije tog ruskog leta, bila dužan za neke ustupke Rusiji, ili a ne Zapad. I uzgled rečeno, mislim da je zahvalnost za taj čin, bez obzira što je i Rusija sigurno imala i svoje vlastite državne interese, da je nekako izostala bar u dovoljnoj mjeri. Iz Banja Luke ta zahvalnost je manjkala, ovdje u Beogradu čini se da se onako nekako prešlo preko toga, i jedino je
partija Nenada Popovića, jedan javan akt napravila, što su potegli jednu knjigu upisnine građana, kogod je hteo mogao je da uđe i da makar kurtoazno jednu rečenicu zahvalnosti uputi.
Što je dobro, eto, to je neka vrsta kompenzacije za ono što je možda trebalo da bude urađeno i na višem nivou. Ali inače, kad posmatrate to svo držanje oko rezolucije, prije rezolucije, ovdje u Beogradu možete da vidite s jedne strane Vučića koji je čak eksplicite rekao da Srbija neće tražiti taj potez Rusije da stavi veto, iz čega je vjerovatno htio da učini taj ustupak Zapadu, da Britanci sami naprave neke korekcije, ne pod pritiskom Moskve. Međutim, to baš nije urodilo plodom iz možda tim nekim revizijama originalnog originalne forme rezolucije. Istovremeno opet ili samo kratko vrijeme iza toga predsjednik Republike Nikolić je opet direktno to zatražio, iz čega bi se dalo zaključiti da Beograd sa ta dva svoja čelna čovjeka pokušava da uhvati neki balans između dvije strane, tako da je Vučić više okrenut ili angažovanju prema zapadu, prema Berlinu i Briselu, a Nikolić opet da drži ovu rusku stranu, što možda nije nije nepametno, ali pitanje samo koliko se onda to na obe strane može da shvati kao ozbiljno i dosljedno. Ali evo, moglo bi se reći da za sad nekako funkcioniše.
Da li mislite da je to što se predsjednik Putin zahvalio, da kažem, na zahvalnosti predsjednika Nikolića zbog veta, ipak malo ironično i sa gorkim ukusom Putin uradio? Baš zbog ovog zaista izostanka javne zahvalnosti u državi Srbiji.
Pa evo, to je upravo ovo što sam rekao. Jedan od dvojice čelnih ljudi i traži i zahvaljuje, a onaj drugi to radi isto samo na drugoj strani. Međutim, sve više komentara i sa jedne i druge i sa druge adrese da se to na taj način neće moći dugo održavati. Što se tiče Banja Luke, moglo bi se reći da je s te adrese iz preko predsjednika Dodika u stvari ta dogovor o ruskom vetu bio napravljen i prije nego što je ovo izjavio, i Vučić i Nikolić je Dodik imao susret u Moskvi sa Lavrovom i znalo se unaprijed ili zbog čega ide tamo i šta je glavna tema, da je rezolucija u Srebrenici. Dodik se po povratku i obratio javno i saopštio da je ta vrsta podrške Rusije dobijena. Tako da je onda ovo ostalo ili bilo više stvar diplomatije nego neke suštinske odluke. Naprotiv, ono što me ovako i moram reći i nasmijalo i što su neki opet akteri političkog života u Srbiji, javnog života iz ovog nevladinog sektora, počeli da bagatelišu tu uslugu, da je tu u stvari Moskva uradila više sebe radi nego nas radi. Sigurno da elemenata ima i toga i da Rusija ima svoje interese i da se oni u nekim stvarima podudaju sa našim, ali znate, ako se tako budemo ponašali ili ako na takve izjave ne bude reakcije zvanične, to neće baš pogodovati nekoj daljoj saradnji i solidarnosti.
Ja sam to, profesore, uhvatio u TV emisiji Oko, kada ste vi gospodinu sagovorniku, Vojvođaninu, rekli, pa ispada da je to Rusija više radila zbog sebe ili isključila zbog sebe.
Ja sam rekao da u stvari ispada kao da je rezolucija bila protiv Rusije, a ne protiv Rusa, a ne protiv Srba, pa su oni bi po tome bili više pogođeni nego mi. Ali dobro, tako to kod nas ide.
Nisam ljubitelj historiografije koju piše historičarka Dubravka Stojanović, ali mi privukao jedan naslov njenog skorašnjeg intervjua apropo ovoga što ste sada analizirali o predsjedniku vlade i države Srbije. Taj naslov glasi: mi ćemo propasti ili mi ćemo se utopiti između dve stolice. Prilike to je to, između Moskve i recimo Vašingtona.
Pa vidite, to je, ja mislim da je ideja da se politika može tako voditi dolazi iz onog komunističkog perioda, iz Titovog perioda, jer htjeli to ljudi da priznaju, ne, da koliko su svjesni ili nisu svjesni, ali postoji na nekom nivou sjećanja, pamćenja koje, ajde da kažemo, opterećuje i savremene generacije, ta ideja da se na bazi neke savremene varijante nesvrstanosti može oponašati u onaj Titov model gdje je bio neka tampon zona između zapada i istoka i na neki način jeli, postiže rezultate i na jednoj i na drugoj strani. Mislim, to bi naravno bilo idealno, bilo bi lijepo, ali se je međunarodna konstelacija tu politiku nažalost učinila nerealnom u današnje vrijeme. Mada kažem vam, ne može se reći da bar za sada to koliko toliko funkcioniše. Više je ovdje riječ o tome a šta kasnije i koliko će obe strane biti spremne da prihvati jednu takvu politiku.
To je sada, profesore, jedno mnogo široko i delikatno pitanje koje mi u javnosti možemo samo parcijalno obrađeno, da ne kažem pristrasno obrađeno, čuti ili pročitati. Kako biste dakle uporedili istorijske primjere i značenje pojma genocid sa aktuelnom, da kažem, primjenom tog pojma na zločin u Srebrenici?
To je, po mom mišljenju, naprotiv, jedno vrlo jednostavno pitanje.
Eto, nemamo od koga da čujemo.
Vrlo jednostavna stvar, zato što zna se naprosto šta u nauci i šta tokom istorije prije Haškog tribunala znači taj pojam genocid. Ništa komplikovano, vrlo jasno i jednostavno. Da bi nešto bilo genocid, treba da postoji plan, umišljaj, što kažu pravnici, dakle da postoji namjera da se izvrši genocid i da to, ako hoćemo još konkretnije, mora negdje na nekom odgovarajućem nivou i u pisanoj formi da bude prezentno. Da nagađamo recimo šta je neko imao namjeru i tako dalje, u datom trenutku to ništa ne znači. Dakle, mora plan da bude koji se može u izvrstvom smislu identifikovati. Druga stvar je da toga nema kad je reč o Srebrenici. Druga stvar, genocid podrazumijeva neselektivno uništavanje pripadnika jedne etničke ili vjerske grupe. U Srebrenici ni taj kriterijum nije zadovoljen. Ako kao primjer genocida uzmemo ili nacistički pogrom Jevreja, onda znate u Auschwitzu nisu oslobađani ili slati kući ili ni žene, ni djeca, ni starci i tako dalje, nego uništavanje bilo totalno. U Srebrenici su žene, djeca, starci, bolesnici i tako dalje, ne samo pošteđeni, nego su čak
evakuisani
u zonu Tuzlansku, gdje je bila vlast federacije. Dakle, to je samo po sebi već i taj element ne spojio sa Srebrenicom. Dalja stvar je teritorija na kojoj se genocid izvodi. Znate, opet ta analogija sa nacističkim zločinima, Jevreji su bili proganjani na isti način na svim dijelovima teritorije koje kontrolisao Treći Rajh. U ovom slučaju nemate. Srebrenica je, kako u jednom momentu možda malo i cinično rekao Žarko Puhovski, općinski genocid. Mi nemamo ni na jednom dijelu teritorije koje kontrolisala Vojska Republike Srpske ništa slično tome, slično Srebrenica. Dakle, naprosto to nije genocid. E sad, veliki je problem što je takva jedna presuda, mislim, u slučaju Krstića.
Generala Krstića, da.
Generala Krstića, da. Koja je presuda koja je prošla i sad je po tom anglosaksonskom pravu poziva na presedan. To se dalje pojavljuje i čini mi se iz današnje perspektive da je možda suviše slabo, nedovoljno reagovano na to da je srpska strana i u Srbiji i u Republici Srpskoj propustila da animira svjetsku javnost oko toga, prije svega jevrejske organizacije, jer takva kvalifikacija Srebrenice kao genocida je na neki način uvreda za jevrejski narod. Ako to izjednačujete, onda banalizujete ili genocid stvarni koji se dogodio nad jevrejima. Da je neki potencijal te vrste postojao da se pokrene svjetsko javno mnijenje, pokazuje evo povodom 20. godišnjice komemoracije u Srebrenici, da su i ove britanske rezolucije, da je Efraim Zurovsk reagovao, da su još neke jevrejske organizacije reagovali i istaknuti jevreji u svijetu, da upravo tako, da je to neka vrsta devalvacije, banalizacije onoga što su nacisti učinili nad 6 miliona jevreja. Međutim, stvar je prošla, ali mislim da nikad nije kasno da se oko toga krene u neku vrstu kontraofanzive. Srebrenica je pokazala, odnosno britanska rezolucija, da se može oko toga nešto činiti, i mislim da je jako, jako važno da se oko toga što je više moguće činio. Znate, dogod taj optužba na neki način stoji, dogod se to ponavlja, imali ste ovoga u Srebrenici na komemoraciji ovog tužioca, glavnog tužioca.
Da, je li to beše Bramerc? Bramerc.
Bramerc je u svom govoru rekao da je ta genocid nekoliko puta
dokazan i potvrđen u presudama.
Što pazite, koliko ja znam, nije dokazano nekoliko puta, nego znate, kad se to jednom kao u slučaju predmet Krstić prođe, onda se naprosto ta presuda koristi kao gotov argument i priključuje u ovim daljim suđenjima. Mislim da je to jako važno i da iz toga proizilaze mnoge nevolje. Kad kažem kontraofanzivu, znate, ima mnogo teži zločina u smislu i broja i surovosti i tako dalje.
I ideološke te platforme što kažete.
Kod gotovo svih ovih zapadnih zemalja koje najviše insistiraju na tome. Znate, kolonijalne zemlje, kolonijalisti, a i neokolonijalisti su činili i čine zločine masovne neuporedivo većih razmjera, i čini mi se ponekad da oni nastoje da te svoje zločine iz 20. 19. vijeka na neki način alibi za njih ili stvore tako što će podupirati rezoluciju i te presude o genocidu i tako da. E sad, zašto taj genocid, zašto, mislim, taj maksimalizam u ocjeni? Niko ne spori sa srpske strane, ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, da se radi o masovnom zločinu. Koji je to tačno broj, očigledno se još ne zna, nije utvrđeno. Međutim, oko Srebrenice ima mnogo toga mutnog, i rekao bih da upravo oni koji su involvirani bili u taj čitav zločin i kontekst, bili umješani, da oni žele proglašavanjem genocida, i još ono što je važnije, ili onom klauzulom po kojoj bi bili krivično gonjeni svi koji dalje pokušavaju da istražuju genocid u Srebrenici, preispituju i tako dalje, da im se definitivno začepe vrata, da se ta knjiga definitivno zatvori. Zašto? Zato što, evo, vidjeli ste jedan od najsvježijih podataka koji se baš pojavio u oči Srebrenice, prije se to nije znalo, da je komandant te jedinice Polanske pod šemom Ujedinjenih nacija u Srebrenici tražio pomoć od Ujedinjenih nacija, animirao pomoć iz vazduha koja je bila već načelno dogovorena, a onda je ta izostala intervencija. Zašto? Ispostavilo se da je Clinton intervenisao kod ovih evropskih saveznika i stomirao to. Sad pazite, NATO su u Holandiji odmah reagovali, i oni imaju tu hipoteku da nisu ništa učinili. Međutim, evo vidite, i to je vrlo brzo zataškano. dalje sumnjivih okolnosti tu može da se beskrajno nabraja. Imate recimo jednu činjenicu koja u Bosni među Bošnjacima svi znaju, posebno u toj političkoj eliti SDA. U vrijeme Srebrenice državan je u Zenici jedan veliki stranački skup i tu u Sarajevskoj štampi može da se pročita i pisane u više navrata kad je ta vijest, su vozači koji su bili ispred zgrade čuli, bili su zblanuti, zabrinuti, i onda se međusobno dopitao se da li ovi unutra znaju, bio i Zebegović unutra, da li znaju za to, i onda su se ipak dogovorili da jedan od njih uđe i da to saopšti. Taj čovjek svjedoči da je Izetbegović nam to rekao, znamo mi to, odmahnuo rukom i sjednica je nastavljena. Dalje, to neobično povlačenje rukovodstva Srebrenice prije nego što će doći do ulaska srpskih trupa, također izaziva mnoge sumnje, ali ne samo posmatrača sa strane neutralnih, pa je recimo i pristrasnih Srba, nego u redovima opštinskog rukovodstva u Srebrenici i rukovodstva SDA i drugim strukturama, znate, imate mnogo tekstova koji o tome pišu. Dalje imate govor Izetbegovića na kongresu stranke, gdje sa bine, sa govornice, obratio se skupu i rekao da je Clinton od njega tražio 5000 žrtava na spektakularan način odjednom, da bi Clinton mogao na osnovu toga da dobije podršku javnog mijenja u Americi, da bi mogla da uslijedi intervencija na to pak.
Pa to je već viđena strategija, tako?
Da. Dalje imali ste isto tako preko američkih posrednika, to isto u knjigama zabilježeno, da je se pregovaralo o zamjeni Srebrenice za dijelove Sarajeva koji su držali pod kontrolom srpske snage. Dakle, ta ideja o razmjeni, pri čemu su se sami ti posrednici američki pisali da su se našli u nevolji, kako sad to saopšti narodu na terenu, u Srebrenici, tako rukovodstvu Srebrenice. Sljedeća stvar, krajnje neobična, znate da u Haškom tribunalu Krstiću je i osuđen sa kvalifikacijom za genocid. U gotovo svim predmetima ili mnogim se pojavljivala ta tema. Međutim, nigdje uvijek se govorilo o komandnoj odgovornosti, o političkoj odgovornosti, o posrednoj odgovornosti, tako da nikad nigdje niko nije pomenuo ko su izvršioci, koji su naravno najviše, na prvi trebao da budu okrivljeni. Tek je Bugarin Čilikov, novinar poznati Njikov, napravio knjigu na osnovu toga što je sjedeći pratit suđenja utvrdio da je u jednom od predmeta da su pomenuta imena izvršilaca. I onda je on tu stvar pokrenuo kako njima nije suđeno, odnosno kako nisu otuženi. Ispostavilo se čak da su svi ti ljudi 10 godina ili poslije rata ili više živjeli na području regiona, jedan taj glavnokomandujući Kos koji je Slovenac, da je živio u Bijeljini sve te godine potpuno neuznemiravan od bilo koga, da bi Haški tribunal na kraju taj, moglo bi se reći, najosjetljiviji predmet prepustio Sarajevu. Mogao bi da vam nabrajam, da. Još čitam niz tih sumnjivih okolnosti. Je. E sad, kad bi se sve to temeljito otvorilo i istražilo, očigledno bismo došli do nekih po mnoge neprijatnih zaključaka i eto, kažete, to je genocid, o tome više ne smije da se piše, ne smije da se istražuje i tu knjigu definitivno
zaklopiti. A da li bismo na kontu ovoga što ste sada rekli došli i do zaključka da su politička moć i uticaj u ljudima koji su bili u Potočarima zaista ogromni?
Pa po onome kako je bilo najavljivano, učesnici tog skupa ili barem pozvani prisutni teroristi budu još u mnogo većem broju, da, da, još na višem nivou. Mada i ti koji su bili imaju veliku težinu, ali taj promašaj koji je napravljen sa britanskom rezolucijom učinio je da mnogi najavljeni gosti izostanu. Jer znate, to su bili su najavljivani vodeći svjetski državnici, a ti ljudi, te ličnosti, ne vole da idu na teren gdje nisu sigurni da će dobiti određen rezultat.
Poentirati.
Ako neće poentirati, ne idu za ono što je sumnjivo, nejasno, neizvjesno, tu idu ovi niže nivoa. Tako da se recimo iz Sjedinjenih Država došao je, mogli bismo reći, penzionisani ili već dugo bivši predsjednik Clinton, pa onda Madeleine Albright, koji u današnje vrijeme više su poznati ovdje, su vezani za taj period istorije koji je za nas značajan u svijetu, oni su već pomalo zaboravljena imena. Clinton više po kandidaturi svoje supruge nego po svom mandatu.
Šta mislite, kada se već pitamo o držanju zapadnih sila prema Srbima, a malo se recimo ko seća Ahtisarija i njegove izjave pred srpskim pregovaračima, primjer radi, da su Srbi krivi kao narod za ono što se desilo 90. godina, kao da je to bilo pre 1000 godina, a dobro znamo da su i profesori Bataković i Kojen bili, što se kaže, za stolom kada je to Ahtisari izgovorio.
Što se tiče takvih ocjena i izjava, takvih stigmatizacija Srba uopšte, srpskog naroda generalno, to čak i nije ono najgore. Nevjerovatno kako se to zaboravlja, ja sam našao neke tekstove gdje moje kolege su nešto od toga sakupile, nešto sam imao i ja u svojim bilješkama. Ne biste vjerovali
koliko je toga rečeno,
šta je toga rečeno, i to od ljudi ranga premijera, ministara vanjskih poslova,
pa Nobelovaca, profesore, jedan Josip Brodski recimo.
Pazite, to su direktno rasističke izjave i jedino može čovjek, eto, pošto se radi o ličnostima od formata, ne govorimo o političarima, nego ovima koje ste vi pomenuli, velikim umjetnicima i tako dalje, intelektualcima, da su naprosto, znate, podlegli tim lažnim informacijama, medijskoj jednoj ofazivi koju je Zapad bio pokrenuo. I koliko god to bili ljudi pametni i kritični i znaju da čitaju između redova i da prepoznaju stvari, znate, ako ste stalno zasuti takvim informacijama, a s druge strane se ni glas ne čuje, da su naprosto podlegli tome.
Šta mislite o izjavi visokog predstavnika Incka u Potočarima, da su oni tu došli jer je, citat, Bosna puna malih srebrnica, kao da profesore Kecmanoviću u Bosni nije bilo stradanja koje nije bilo u znaku Srebrenice?
To je vrlo značajna izjava koju je Incko dao. Evo iz kog razloga, ne treba imati iluzije da je on time htio da kaže da je bilo i da je bila i da je bio i Bratunac i da je bila Vozuća i sličnih, ili da su bili kazani u Sarajevu i tako dalje. Kad je to rekao, on misli malo i Srebrenica na druga mjesta na kojima su...
Mislite da misli na stratišta drugih naroda?
Gotovo sam siguran da ne misli na srpska i hrvatska stradanja. I povezujem to, znate, sa nekim utisima koje sam ponio iz Haga, sam se pojavljivao kao ekspert ili svjedok Karadžiću, Krajišniku, Mladiću i tako dalje. Primijetio sam tamo jednu tendenciju da se još neki lokaliteti gdje su nađene veći broj stradalih muslimana, odnosno danas Bošnjaka, da se i ti lokalitet, od tih lokaliteta naprave te, kako Incko kaže, male srebrnice, i da se, što bi bilo naravno jako opasno, ali ne bi bilo nikako čudo s obzirom na dosadašnje iskustvo, da se desi, da se, znate, identifikuje gotovo čitava mreža stratišta koja bi bila raspoređena u Republici Srpskoj i onda bi se, znate, ako parkirate jedno po jedno, dobili objektivnu situaciju, makoliko to bila konstrukcija, da je zapravo čitava Republika Srpska, ono što i Sarajeva kažu, genocidna tvorevina. To sam u nekim naznakama prepoznao u Haškom tribunalu, iako bi ovo Inckovo naslonili na to, onda je to jedna jako, jako opasna i ozbiljna stvar. A evo, da budem optimista pa da prihvatim ovu vašu pretpostavku da je Incko mislio i na stratiša na kome su masovno ubijani pripadnici drugih naroda.
Ali se nije izrazio do kraja ili u najmanju ruku bio dvosmislen.
Da.
No eto, kako vi sada zaključite, daj Bože da bude. A šta mislite, profesore, o političkom ambijentu? Već ste vi pominjali da je manje više britanska rezolucija deplasirana, ali želeo bih još malo pojedinosti o njoj da sada iskažete. Dakle, o političkom ambijentu u kome se verzije britanske rezolucije menjaju i dorađuju, prebrojava upotreba reči genocid iz jedne u drugu i tome slično. Koliko je to zaista srozavanje i istine i pravde na bezočan način?
Da, to upravo ste, pomalo je počelo da liči na pijacu, jel, koliko će puta biti upotrebljena ova ili ona riječ. Međutim, bez obzira što bi bilo vrlo korisno za srpski narod da se konačno u nekim međunarodnim dokumentima počne govoriti o stradanju Srba u građanskom ratu u Bosni, pa ako hoćete i Hrvata, ili i ste na toj strani je bilo isto žrtava i sve su to ljudi, ili bez obzira što pripadaju različitim narodima, čak i da je to urađeno, u jednoj verziji jeste, barem u generalno uopšteno rečeno. Mislim da, s obzirom na ovu kvalifikaciju genocida, to je ovo što smo malo prije govorili, ne bi trebalo takvu rezoluciju. Znate, taj, ako vi na jednu stranu stavite genocida, na drugu stranu zločin, prema većem broju da je bilo, da je čak i masovne razmjere, to je potpuna nesrazmjera. I ne treba, po mom mišljenju, upadati u takve zamke. Mislim da je jako važno fokusirati se baš o to da se ta kvalifikacija genocid izbriše.
To što su sileđije koji su napali srpskog premijera uzvikivali Allahu Ekber i koristili kamenice, možemo li nazvati bošnjačkim atavizmom prema šerijatskom zakonu u kome se smrtna kazna izvršava kamenovanjem?
Zaboravili ste nešto što je mnogo savremenije. To je ovo gađanje cipelama. Izruvanje cipela i gađanja, to isto spada u neku vrstu tradicije islamskih naroda, da se na taj način izražava protest.
Pa dakle, i to je simbolična radnja, gađati cipelom, je tako, utemeljena u verskom ritualnom ubijanju.
Pazite, s tim što ne treba zato u tome pretjerivati, to je naprosto neka vrsta tradicije tog naroda koja je vezana za istok i bliski i daleki. Znate, onome možda ko nije u toj sredini složenoj živio kao ja, to izgleda još ovako mnogo bizarnije, ali to je naprosto dio kulture, dio običaja i to je evropskom duhu, izgleda strano, ali njima je naprosto blisko i prirodno. I kad se, znate, govori o onim hrišćanskim temeljima Evrope, oko čega je zapelo donošenje Evropskog ustava, naprosto onaj ko prihvata muslimanski narod kao neko sa kojim se živi, sa bilo to pored, bilo zajedno ili ovako, onako, naprosto nešto od toga mora da prihvati kao normalno. To teško, sad ide u u zapadnoj Europi, ako bez obzira na svoje njihovo zaklinjanje u multietničnosti, bez obzira na to što vrlo rado idu da posjete, ne znam, islamske hramove
i Ćabu i Meku i naravno
i da odu, ne znam, da,
i Kairo, i Al-Aksu
uključim i Al-Aqsa džamiju u plavu jel džamiju u Istanbulu, vidite, to im je sve zanimljivo i interesantno kao turistima, znate, ali kad treba da se otvori džamija u ulici u kojoj stanuju, onda pronađu da to remeti građanski mir i red i tako dalje, zvona ne bude oni koji spavaju, a ovo čak uspavljuju, a ovo međutim izaziva otpor i tako dalje. To je jednostavno tako i mislim da se te specifičnosti same po sebi su najmanji problem. Problemi dolaze po mom mišljenju sa druge strane, što je bošnjački narod u Bosni i Hercegovini ima jednu neobičnu uvjerenost, a to me je također kumovao Zapad, da su oni jedini pravednici, jedine žrtve, da oni imaju pravo na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
E, sećam se, oprostite, jednog vašeg učešća u TV emisiji Oko. Mislim da ste u raspravi sa sličnom temom vi izgovorili tu zanimljivu frazu parazitski mentalitet. Da su zapravo to sada ljudi koji više niti žele, niti hoće da rade, nego da uživaju u ovome što ste sada rekli, u večitoj ulozi žrtve i stradalnika.
Da, imate čak i među bošnjačkim intelektualcima i političarima koji su na to pokušali da upozore, kao recimo pokojnog Sulejmana Tihića, koji je tu u jednom momentu rekao, i da to stalno samo sažaljevanje ničemu ne vodi, i to očekivanje da čitav svijet se izvinjava bošnjacima što im nije pomogao, da se to kompenzuje nekim benefitima u savremenosti i ekonomskim i političkim i tako dalje. Međutim, Tihić je prije par godina, on je već pokojni, ali kad je tu tezu iznio prije, mislim, jedno 4-5 godina, on je naišao na žestoke reakcije najšire javnosti i onda se povukao, poslije toga niko to nije pominjao. Ili stidljivo pominjao i neki drugi intelektualci, ali ovako na margini pa ne izaziva takve reakcije. Konačno, evo i papa Franjo je prilikom posjete Sarajevu u razgovoru sa ovim poglavarstvom islamske zajednice upozorio ih na to da to nije dobro, da nije pametno, da ne vodi nigdje njihov narod i tako dalje. Čak mora da kažem da takvu neku svijest o izuzetnosti i većim pravima nego druga dva naroda u Bosni da nije imao u početku ni sam Alija Izetbegović. Naprotiv, on je u svojim istupima ima zabilježeno, recimo na jednom od predizbornih mitinga, onih promotivnih skupova stranke, u jednom momentu pošto su već bile ta optužbe da on hoće da pravi islamsku državu na osnovu njegovih tekstova islamskoj deklaraciji i još nekim drugim, on se onda masi obratio retoričkim pitanjem braću i sestre, da li mi zaista hoćemo islamsku državu. Sad bio iznenađen i svi grla se, horski odgovor je bio hoćemo. A onda je on na to umirio masu, rekao je to nije realno. To nije realno, mi ćemo uzeti onoliko Bosne koliko možemo prosperitetno da kontrolišemo. Čime je on jasno stavio do znanja da ima jedan realan pristup, da su tu tri konstitutivna naroda, da sve što se u Bosni događa, da sva tri naroda imaju
se prelama
na tri entiteta, tri naroda i tako dalje. Pa čak i u onom potpisu koji je stavio na Lisabonski sporazum imamo to da je on
preduprediti rat.
Ne samo preduprediti rat, nego je to jedna realna situacija, jel, da imate tri naroda koji imaju različite političke pristupe budućnosti Bosne i da se tu mora naći neki kompromis. da su, ne znam, Hrvati iz taktičkih razloga privremeno pod utjecajem Zagreba ili glasali na referendumu. Zatim nije to nepoznato bilo nama tamo u to vrijeme, Izetbegoviću još manje, ili čovjek koji je bio aktivan politički. Dakle, stalno imate ili kod njega tu svijest da se to mora raditi nekim trojnim konsenzusom. Međutim, onda dolazi onaj fatalni razgovor sa Cimermanom, gdje on po povratku iz Lisabona rekao da je potpisao, mada nije sretan što je to potpisao i tako dalje. Na to je došla Cimermanova reakcija, pa zašto ste potpisali? Sad, tu je Cimerman davao vrlo različite, i on više nije živ, u različitim situacijama, intervjuima davao vrlo različite interpretacije tog razgovora, ali i kod američkih analitičara imate, to je u New York Timesu izašao komentar gdje je protumačeno to upravo kako je bilo, da je naravno Izetbegović je shvatio poruku. Ta poruka nikad nije u diplomatskim komunikacijama izrečena baš direktno, jer uradi tako, a mi stojimo iza toga. Ali Izetbegović posebno bez velikog ili političkog, a pogotovo diplomatskog iskustva, je sasvim logično povjerovao da Amerika staje iza njega na tom konceptu multietničke, multikulturne, što zapravo znači centralizovane, jedinstvene i tako dalje.
I onda procesa majorizacije, ili tako?
Majorizacija, i sad
demokratski paravan.
Znači, ja sam bio svjedok kada je Izetbegović sa dubokim uvjerenjem govorio da će do intervencije NATO pakta doći u avgustu, do 15. čak avgusta 1992. godine. To nije on iz svoje glave izmislio, nego je to bila neka vrsta zasnovanog očekivanja na nekim obećanjima. Do te intervencije došlo, ali 3,5 godine kasnije.
Da. Na skupu u Potočarima postavljen je na istaknuto mjesto i transparent: za jednog Srbina ubit ćemo 100 muslimana. Da li je ovo primjer zloupotrebe nacističke ideologije u prilog žrtava?
Znate, primijetio sam i ja taj transparent. Međutim, tu su se, ko je to pokazao, bi se da je više ovako polupao lončiće i da je neka neznalica koja je površno stvari shvatila. To je, aluzija, asocijacija na ono što je u Srbiji bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nije u Bosni važio to pravilo za za jednog njemačkog vojnika 100 Srba, nego je važilo u Srbiji.
I ono je realizovano i u Kraljevu, i u
naprotiv, u Bosni i Hercegovini je zate važio onaj princip Pavelićev, da formula ona o definitivnom rješenju za Srbe u NDH, da će trećina biti protjerana, trećina pokrštena i trećina likvidirana. Prema tome, taj ili ti koji su sa tim transparentom izašli, ili toga malo znaju ili još manje razumiju, tako da mislim da čak ne zaslužuje neku posebnu analizu.
Da li mislite, profesore, da je premijer Vučić ipak poljuljao stereotip o Srbima kao drskim ljudima i nađijama zbog svoje spremnosti na pomirenje? U stvari, da li se ovoga puta vidi da i štićenici Zapada, muslimani, mogu da mrze, iako se i dalje govori o mržnji samo sa srpske strane? Makar u nekom dnevno političkom smislu, da tako kažem, da li to može da nam donese neke poene? Reklamnom, dnevno političkom, tom nekom...
Znate, sve to što se u Srebrenici događalo i poslije Srebrenice na neki način je ne znam, teško je procijeniti koliko je bio rezultat premijerove vještine, a koliko sretnog sticaja okolnosti. Naravno, pod srećom, ne mislim samo na to što je izvukao živu glavu, nego na činjenicu da su se upravo ovo što ste vi rekli, zapravo Bošnjaci i koji se vječito ili kunu i hvale svojom dobronamjernošću, dobroćudnošću, nagodnošću, kako se to kaže u Bosni, nasuprot agresivnih drskih Srba, tu se na neki način uloge okrenuli i zamijenili. Onaj ko je to napravio, koliko je to u organizaciji vlasti ili nekoj drugoj, u svakom slučaju udario je strahovit šamar o organizatorima komemoracije, bošnjačkom narodu, bošnjačkoj vlasti. I jer to je bila velika sramota i između ostalo pokazalo da ni ta bošnjačka služba bezbjednosti ni te specijalne službe koje su bile zadužene
za protokol
da zapravo zate nisu ustanjeni da jednu komemoraciju organizuju kako treba da bude u najmanju ruku je to sigurno za zvanice, kako će tek onda ju da vode neke ozbiljnije stvari, čitav entitet ili čitav u Bosnu i Hercegovinu. Velika je to blamaža bila za bošnjačku stranu na svakom nivou, od opštinskog do najvišeg nivoa. Vučić se međutim neosporno jako u toj situaciji dobro snašao i za toga još poentirao ovim pozivom u Beograd. Naprosto su dovedeni u tjesac Bakir Izetbegović da poslije tog kiksa u Srebrenici naprosto nije smjelo da odbije da dođe u Beograd. To mu je bila šansa na neki način da se pred svijetom koliko toliko izvadi barem djelomično, a onda je li ovo što je ovdje u Beogradu demonstrirano, što je Vučić obećao da će otamo je on otjeran, odnosno ispraćen je kamenicama i cipelama, a ovdje istog tog Izetbegovića dočekao kebom i solju i tako da
i Keminom pesmom Sarajevo ljubavi moja.
Da, bilo je malo, kako je vam rekao, pomalo i nekih na granici sladuljavosti
parade,
ali i kiča, ali Bože moj, to se u takvim situacijama može i da dozvoli, jer ovo što ste i pitali, zaista je tu Beograd poentirao u čitavu ovoj priči u intervalu od komemoracije do ispraćaja gostiju Sarajevu. Samo su, da vam kažem, i tom prilikom došli do izražaja ti bosanski paradoksi. Znate, imate trojno predsjedništvo u kome su sva tri člana ravnopravni, oni su i tretirani formalno, protokolarno, jednako, ali istovremeno mogli ste u svakom momentu da vidite da je tu u centru pažnje Izetbegovića. Da se recimo Mladen Ivanić pomalo osjeća da je na obe strane i gost i domaćin istovremeno, mada je on ovako i iskusan politički i opušten, ali ta jedna dvostruka uloga je dolazao do izražaja. Čak znate i ti detalji u kojoj Izetbegović je da je od njih trojice samo Izetbegović imao tu prednost da odigra sa Vučićem partiju šaha dok su ova dvojica kibicovali. To je najbolja slika i prilika i tih odnosa i odnosa u Bosni i odnosa Bosne sa Srbijom i tako dalje.
Šah se igra jedino sa Bakirom, a ostali što kažete gledaju i čekaju ishod.
Trebalo je u stvari Vučić da igra simultanku sa njima trojicom ili bar da pozove Nikolića da pojača ovu srpsku stranu, jer tu opet imate jednu protokolarnu ovakvu konfuziju. Ovdje se radi o predsjedništvu države, pa i domaćin trebao da bude predsjednik države. Bez obzira što je Vučić ticajem okolnosti tu od početka bio u centralnoj ulozi, ali mislim da je protokol nalagao da se tu nađe Nikolić u nekoj ili odvojenoj komunikaciji, nekom susretu sa zajedničkom ili odvojenom sa kolegama Bosne i Hercegovine. Ali, kažem, više je to bila slika i prilika jeli tih odnosa treći član predsjedništva je baš ovako djelovao kao treći čovjek, potpuno ovako nezainteresovan više kao svjedok je uspostavljanja nekih novih odnosa između Bošnjaka i Srba, ili bolje rečeno Bošnjaka i Srbijanica. Mada se to nerado
To je još
koristi.
Jedna dimenzija šira ili opasnija, ili ako bi se gledalo na bošnjačko-srbijanski odnos, ali ovo što kažete o centralnoj poziciji gospodina Bakira Izetbegovića, znamo da su novine i da su manje više svi mediji čak pisali da Bakirovi preci imaju u Beogradu imovinu, da su imali maltene svoju ulicu, pa onda njegova izjava da željno iščekuje da šeta po Beogradu, pa onda kada je i rekao da on neće taj protokolarni hotelski prijem, nego da želi da šeta Knez Mihajlovom ulicom. I sve to kada se sapa, valjda to želi i Mladen Ivanić, na isti način, ako ne i više, kao Srbi.
Sjer što Vladan Ivanić ima to češće priliku kad god poželi, a ovamo, pa znate, to su te mogli bismo samo o toj temi sad da razgovaramo, na primjer imate tu jednu ambivalenciju kod Bošnjaka, inače političara posebno, jedan specifičan odnos prema Beogradu. Ostalo je to, znate, da je to bio centar države i ovoj SFRJ i one međuratne Jugoslavije i kompleks da odatle zapravo sve dolazi, pa imate izjavu ovoga samog Bakira Izetbegovića da su Bošnjacima uvijek sve nevolje dolazile iz Beograda, to doslovce citira.
Da.
Njegov otac opet Alija je isto sjećan se izjavio da će Bosna biti mirna jedino onda kad Srbija bude dovoljno slaba, ali istovremeno, znate, imate i neki odnos ovako divljenja.
Nekog erosa imaju prema Beogradu.
Apsolutno, pa onda možete da vidite, evo ako pogledate te neke uspomene što se tiče ovoga porijekla iz Srbije, ja sam to sa ocem njegovim imao priliku da razgovaram.
Da, poku Barakmetli, ali...
Da, nije to baš sve ovo što ste vi pomenuli, ali jesu oni porijeklom odavde i čak su... Mislim, imali valjda i do nekog perioda i nadimak, ili njegov, ali i otac ili deda je imao nadimak Beogradija, jel, asocijacija na to porijeklo. Međutim, ima i mnogo svježih, znate, veza, poznato ili da je za vrijeme suđenja, onog sarajevskog procesa, da je zapravo jedina podrška. Niko se zato od bošnjačkih u to vrijeme muslimanskih intelektualaca nije javio da kaže neku riječ u zaštitu optuženih ili da dovede u pitanje politički karakter jednog pravnog procesa. Odakle jedino podrška došla?
Pa znaš.
Nije ni iz Sarajeva, ni iz Ljubljane, ni iz Zagreba, došla iz Beograda. Od Obrice, Ćosa.
Vaše kolege, Praksisovci, Ljuba Tadić, Život i Sveta Stojanović, sve ljudi pod zemljom, ali...
To su, znate, neke uspomene kad je porodici bilo najteže, znate, kad
Pa Rajko Danilović ga je branio, tako?
Da. Niti advokat bio, i da advokat je bio iz Beograda.
Srbi, Beograđani.
Tako je. I pazite, to sigurno ostavlja nekog traga, posebno u takvim situacijama kad je, recimo, Bakir sam nije mogao da dobije posao u Sarajevu nigdje u to vrijeme, privatni sektor gotovo da nije ni postojao, ni u jednoj ustanovi firmi arhitektonskoj nije mogao da dobije posao. Zaposlio ga je u svom privatnom ateljeu jedan Srbin, arhitekta i tako dalje. Tamo nije smio da se pojavi na ulici, u Beogradu je bio dočekan na Dedinju i javno se pojavljivao i tako. Znate, to su te...
Dolazio na večere kod Obrice u kuću i vodio debate intelektualne i o islamu na ravne časti.
Da. To su te neke stvari koje baš ne može uz ovaj nivo, znate, mržnje. Postoji i ovaj nivo koji ljudi ipak ne mogu da zaborave bez obzira kako se ponašali i po dužnosti, a dijelom i po osjećanjima.
Nama je akademik Vladeta Jerotić tadašnjim studentima teologije pričao kako je ranih 80-ih godina dobio zapakovanu knjigu iz Sarajeva. Knjiga je bila Islamska deklaracija sa Alinom molbom, ako bude u prilici da je iščita što pažljivije i da mu prenese svoj utisak. I akademik Jerotić i dan danas drži da, to, da je to dosta dobra knjiga. I bio je, kaže, neobično zahvalan tada, ali tada već prokazanom, osuđivanom čovjeku što je to uradio, znate. Predsjednik Dodik, profesore, uporno upozorava na tendenciju ukidanja ili, što bi rekli jezikom tih nesrećnih golotočana, revidiranja Daytona. A u svome reagovanju na napad na premijera Vučića, naveo je i trenutak kada je jedna žena, majka žrtava Srebreničkih i Srebrenice, zamolila Clintona da im stvori državu ako Clintonova supruga bude izabrana za predsjednika Sjedinjenih Država. Koliko je ova poruka ilustracija ambijenta u Bosni koji se ne pomera?
E sad moramo malo to da razlučimo o čemu se radi. Kad ta majka Srebrenice to traži od Clintona, odnosno preko Clintona od njegove supruge i eventualno predsjednice Sjedinjenih Država, na kakvu ona državu misli, znate. Jer imate među Bošnjacima mnogo onih koji bi, eto na liniji onoga što sam govorio o Čirate iz Izetbegovićevog, vrlo rado prihvatili državu koja obuhvata ne više od ovih kantona sa bošnjačkom većinom.
Mislite postojećih kantona?
Da, postojećih kantona imate, znate, u federaciji, to su kantoni sa Hrvatskom ili sa bošnjačkom većinom, pri čemu su, mislim, samo dva mješovita, a u ovim ostalim u 10 kantona, dakle u 8 imate izrazitu većinu jednih ili drugih. Prema tome, ako gledate teritorijalno etnički, tu već na terenu imate potencijalno neku vrstu države nacionalne. Mnogi Bošnjaci bi vrlo rado prihvatili takvo rješenje. Imate to Izetbegović, da ne ponavljam je po drugi, treći put. Imate ono, znate, u toku rata kada su u Sarajevu osvanuli ili grafiti, tokom nekog od tih brojnih pregovora, odnosno mirovnih inicijativa, koje su sve odreda sadržavali ovaj element decentralizacije, dijelovi, autonomija, slabi centralni organi sa minimumom kompetencija i tako dalje. Taj grafit je glasio: potpiši Alija, makar bila kao koalija.
Koalija, samo da je njihova.
Samo da je naša. I to je jedna poruka koja dolazi spontano od naroda. I što se tiče savremenih političara, ne bih se kladio da i među njima nema mnogih koji bi na to bili spremni. Međutim, Zapad je vrlo jasno stavio do znanja muslimanskim političarima i oni se toga još od onog razgovora sa Cimermanom Izetbegovića, u starog Izetbegovića, drže toga da je za njih naprosto ta solucija nedopustiva. Može vas iznenaditi, ali ja mislim da Zapad insistira na Bosni kao cjelovitoj državi više radi Bošnjaka, odnosno manje bi im smetalo odvajanje Srba i Hrvata, a više im smeta odvajanje neke makar i mini bošnjačke, odnosno muslimanske države. I ako pogledate neke dokumente, uspomene, naićete na mjesta, do duše dosta nenapadno, diskretno i tako dalje, između ostalog kod Lorda Ovena, gdje on kaže da kad je polazio u Bosnu u misiju visokog predstavnika, da su na briefingu koji je imao prethodno rekli: imaš odrešene ruke da rješenje napraviš kako god hoćeš, uz jedan uslov, da muslimani ne smiju imati ni svoj entitet, a kamoli državu. Zašto? To je sad opet ta zapadna islamofobija, znate. To iz političke korektnosti to se često prečutkuje, ali ne znam jeste zapazili, to je bilo prije jednog godinu, dvije dana, uspomene sekretara ili nekog saradnika bliskog Margaret Thatcher, koji svjedoči o povjerljivim razgovorima između Helmuta Kohla i Margaret Thatcher, gdje Helmut Kohl direktno govori Margaret Thatcher mnogo prije nego što ona sama, a poslije i britanski aktuelni premijer, gdje su govorili rekli jedno i drugo da je došao kraj multikulturalizma, da je smrt multikulturalizma itd. Kohl znatno ranije izlaže Thatcherovoj u četiri oka planove u iseljavanju Turaka iz Njemačke, koji su brojna manjina, jako s obrazloženjem da oni niti hoće, a niti mogu da se uklope u hrišćansku Europu, odnosno Njemačku i tako dalje. Naravno, argumenti odnosno stil političke korektnosti ne dozvoljava da se to direktno kaže, ali to možete između redova pročitati, možete u ovakvim nekim naknadnim svjedočenjima naći. Takva neka ideja gdje bi se Bosna i Hercegovina očuvala kao država, pa dakle ne bi remetila te evropske planove ni o odvajanju, a ni opet u onom zamrznutom konfliktu, mogla bi se naći recimo u izvornom Daytonskom sporazumu. Tu zapravo vi imate rješenje koje gdje recimo na nivou ovog savjeta ministara, neka vrsta vlade zajedno, imali se po Daytonskom sporazumu samo tri ministarstva, tri resora. Sad imate 10 sa tendencijom da se širi. Sve je to rađeno mimo Daytonskog sporazuma. Pazite, sve su to napravili na bazi onih čuvenih ili pozlučuvenih bonskih ovlašenja visokih predstavnici. Pa ste to sve, da tako kažem, bilo pravno nasilje. Daytonski sporazum da se striktno držalo njega, ja mislim da bi Bosna i Hercegovina već uveliko funkcionisala, ako ne baš optimalno, u svakom slučaju neuporedivo bolje nego što sad funkcioniše. Međutim, neprestano se vrši taj pritisak, stalno se vrši revizija.
Taj kalambur pravni i...
I pazite, zato imate ovo, u početku ste rekli da ćemo se i toga na kraju dohvatiti, imate referendum, zahtjev za referendum. Ali manje je nekako zapaženo ili zapamćeno da je prije referenduma vladajuća stranka SNSD, Dodikova stranka, kao stranka na vlasti najavila da će pokrenuti inicijativu za vraćanje otetih nadležnosti, ukidanje nametnutih zakona i tako dalje, ili sve to bilo pravno nasilje, i da će ukoliko do 2017. te stvari ne budu riješene, da će onda ili biti zakazan održan referendum o preuzimanju svih tih, odnosno odbacivanju, o preuzimanju onoga što je oteto i ukidanju onoga što je nametnuto. Ali to je referendum u kome stoji za osamostaljenje Republike Srpske, ali pazite, i tu stoji to osamostaljenje, ne znači da će se Republika Srpska odvojiti iz Bosne i Hercegovine, nego se kaže da bi u tom slučaju Republika Srpska ostala u Uniji, dakle jedno labavio dakle ostaje Bosna i Hercegovina kao Unija i u njoj Republika Srpska kao recimo nacionalna republika koja je bila simetrična Herceg Bosni i nekoj Bošnjačkoj republici. Dakle, nigde se tu ne govori o cijepanju, razbijanju Bosne i Hercegovine, jer postoji ili očigledno neki geopolitički, geostrateški interes Zapada prije svega da se to održi. Makoliko to pomalo djelovalo apsurdno, znate, ako Srbi i Hrvati nisu u onoj velikoj Jugoslaviji mogli zajedno, bilo im tjesto, sad u maloj Bosni i Hercegovini treba da žive zajedno i još pustu i Bošnjaci.
Evo vidite, pomenuti Žarko Puhovski, Ovih dana rekao je da naše međusobice posle svega neće nikad nestati. Ali je, kaže, gledao i lično i Nemce i Francuze kako žučno raspravljaju o njihovim sukobima pa iz 18. veka. Šta mislite, da li i to kod nas može dobiti razumnu meru? Ako ćemo makar na primjeru Francuza i Nemaca nešto da učimo.
Pa vidite, ja ću vam odmah reći, ja sa mojim prijateljima Bošnjacima u Sarajevu i na drugim mjestima kad sretnemo, to su moji prijatelji iz djetinjstva.
Pa i možda i od roditelja, dedova, vi ste Sarajlija, domicilni, da kažem.
Pašte, razgovaramo o ovim stvarima, ne sad, nego od kako se rat završio, pa se viđamo i tako dalje. To su, znate, diskusije koje se ne završavaju da se pobijemo, jel, nego vodimo rasprave, vraćamo se u svakom novom susretu onda gdje smo stali i tako dalje, i pa nekad napravimo pauzu, zasitimo se i tako. Vidite, ja mislim uopšte te omiljene, znate, i često citirane, možemo vam oprostiti, ali nećemo zaboraviti i tako dalje. Pazite, prošlost, istorija, uspomena, sjećanje, kako individualne, tako i kolektivne, pazite, to je dio aktualnog identiteta, bilo čovjeka, bilo naroda, bilo neke druge grupe. I ovo što se sad radi, znate, pod pritiskom Europe, svijeta, to da se po svaku cijenu kroz neke manifestacije, priredbe, simbolički uspostave neki kontakti, pomirenje i tako dalje, ja mislim da je to potpuno suvišno, može čak evo da bude i kontraproduktivno. Pravi vam je primjer ova Srebrenica, znate, da nije ovog bilo, jeli, poteza zaista vještog premijera Srbije, zato ovo je zapravo bio ono što je trebalo dovede do izvinjenja i pomirenja, bio bi izvor novog incidenta. Ne samo ovog puta, nego svaka ta godišnica ili godišnja komemoracija Srebrenice izaziva neke
nove emocije.
Zatim, evo, recimo, Dodik je na mjesec dana prije Srebrenice otišao sam u Potočare, položio cvijeće i tako dalje. Mislite da je to u Sarajevu pozdravljeno? Nema govora. Isto tako da vam kažem, bilo je ono, hoće li Vučić govoriti ili neće govoriti, ili hoće li doći, neće li doći. Govorio, ne govorio, došao, ne došao, neće valjati. Jer sad već je poslije ovoga, ko je njega uopšte zvao, da li trebao da dođe. Naprosto postoje problemi ili u koji sam govorio, ta neka bošnjačka masovna svijest o tome da oni imaju neka veća prava, da su oni branili Bosnu, sve do te besmislice, znate, da su Srbi i Hrvati izvršili agresiju na Bosnu. Sad se postavlja pitanje, evo i ovako u razgovorima mojim neformalnim privatnim,
kao da smo mi došli sa strane, niste Sarajlija, nego neki agresor,
a oni su branili kao Bosnu i Hercegovinu. Počekajte, reko, Hrvati su, ja sam o tome imao prilike da razgovaram i u toku rata sa ovim prvacima početkom rata, i hrvatskim i bošnjačkim, odnosno tada muslimanskim. Znate šta znači pitanje osloboditi armija BiH Bosnu i Hercegovinu? To je kao ratni cilj. Pa čekajte, vojska u kojoj je 90% Bošnjaka treba da oslobodi zapadnu Hercegovinu gdje živi 90% Hrvata, oslobodi od koga? Od HVO, koji je čisto hrvatska vojska i tako dalje. To su ti, kako bih rekao, apsurdi. Isto tako srpski narod je tamo također branio Bosnu i Hercegovinu, ali ne čitavu, nego dio koji smatra da mu pripada. Hrvatski isto tako dio, sve je to Bosna i Hercegovina. I sad tu, znate, dolazi do nekih ako oni priznaju da je to bio sukob zapravo između Srba autohtonih, ovih iz Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, prvo muslimana pa Bošnjaka, onda je to građanski rat. Ne možete ga drugčije definisati nego građanski rat. E otuda imate ovu formulaciju da je to bila agresija Srbije. Zašto? Zato što je bilo neosporno pomoć s ove strane i tako dalje. Ali ja onda na to kažem, pa dobro, onda je Srbija izvršila agresiju dvostruku, jednu jeli, ovaj, ili tako da kažem ovaj, intervenisala na dvije strane, jer imali ste veliki broj dobrovoljaca u vojsci, u takozvanoj armiji BiH, zapravo bošnjačkoj vojsci
Sandžaklije,
koji su iz Srbije. Yes. Dakle, Srbija je pomagala
i jedne i druge.
Dvije suprotstavljene strane. Eto, to vam je tipično za ovaj, kako bi rekao, taj bosanski ili balkanski čvor, gdje je vrlo, vrlo ovaj, teško te stvari do kraja racionalno objasnili. Neke ovaj, osnovne stvari su jasne ili bi trebalo da budu jasne i mislim da je veliki problem za bošnjački narod što neprestano očekuje da međunarodna zajednica koja ih godinama uljuljkivala u tome jel, da su žrtve, da su im svi nešto dužni ovaj, i krivi i obavezni i tako dalje, što oni stalno očekuju da pritiskom Brisela, odnosno Vašingtona na Srbiju odavde iz Beograda dođe nalog da se ukine Republika Srpska. Tako oni zamišljaju rješenje problema jeli to bosanskog čvora. Što je naravno potpuno nerealno. Ovaj, iz više razloga, ali to su otprilike njihovo očekivanje. Oni se recimo ovaj, jako veliku važnost sad pridaju tome da li neko od funkcionera iz Srbije pored dolaska u Sarajevo ode i u Banja Luku. A pogotovo kad ode u Banja Luku, a ne dođe u Sarajevo. To su stvari koje njih jako ovaj, se čine značajne i osluškuju stalno i nastoje da prepoznaju signal jeli, da je došlo tu do nekog kušlusa na relaciji, ne znam, Dodik i Vučić ili Nikolić, tako da je, kažu, evo da sad konačno, jeli, pa će, ne znam, iz Beograda narediti ovaj, Republici Srpskoj da se odrekne sama sebe, jel?
Pa interesantna je ta, ako mogu reći, bosanska psihologija, etnopsihologija bosanskog, da kažem, čovjeka. Pa vidite i sam, profesore, Bošnjaci i Srbi, da li mogu zaista živjeti zajedno ili jedni pored drugih korektno, kada vi na jednoj fudbalskoj utakmici ili na jednom koncertu, ako Srbi slave i prizivaju majku Srbiju, odnosno maticu Srbiju ili majku Rusiju, a Bošnjaci po sarajevskim trgovima slave Tursku i Ankaru, da to odmah izazove međunacionalni sukob.
Znate, ovaj, to je već sa početkom rata.
To su te simbolične stvari, nazovite.
Došlo, znate, upravo u onom Huntingtonovom onoj formuli, znate, da su ovi sa strane zemlje, države utjecajne, moćne, globalne i neke bliže regionalne, znate, u nastojanjima da tu nešto intervenišu u posredu i tako dalje, zapravo sve su uključile u sukob, jel, postale dio sukoba umjesto njihovog rješenja. Ako pogledate nastupe Turske Erdoganove, pa ste to ovako često djeluje ovaj, mimo pameti ovaj da oni, znate, govore stalno o Bosni i Hercegovini, međutim, komunikaciju drže isključivo sa Bošnjacima. Nije samo riječ o Srbima, nego i o Hrvatima. Sve što, jeli, ovaj, treba da investiraju, investiraju tamo. Sve asocijacije Erdoganove su vezane za ovoga Rahmeta i ovo Aliju Izetbegovića, plus te priče o tome da mu on ostavi u amane da čuva Bosnu i Bošnjake i tako dalje. Pa pazite, ne treba ništa više pa da tamo ne izazove to ili neku vrstu reakcije negativne i iz Banja Luke i iz zapadnog Mostara. Mada činjenica isto tako ili da ta pravoslavno slavenska ili veza sa Rusijom postoji, da postoji podrška Putinova strane Lavrova, strane Rusije u cjelini i tako dalje. Pazite, očigledno mnogo toga ima ne samo što spaja, nego i što razlikuje, Ako tome, da toga nema, znate, ne bi se ni desilo ovo što se desilo 90 godina. A isto tako poslije 95. to što je bilo izvor na neki način razlaza, nije bio neminovan sukob, ali razlaz očigledno jeste bio, to je još za nekoliko oktava povećano.
Što bi rekao ste, stranci umjesto da smiruju, da, oni učestvuju u sukobu.
Isto tako, znate, te stvari ne mogu da riješe susreti u Beogradu, u Sarajevu, u Zagrebu, okupljana na komemoracijama, jednostavno znate, do rata je došlo zato što da je to samo politika drugim sredstvima.
Jeste nastala
produžetak. Pazite, taj politički uzrok je proizveo rat. A rat je proizveo žrtve, stradanja masovno, na sve tri strane. Poslije toga, znate, mi smo mnogo dalje od tog nekog zajedničkog života u onom smislu, ne znam, multijetičnosti i tako dalje, kao što je to nekad bilo.
Bilo bratstvo i jedinstvo.
S tim što, opet se vraćam i na to, znate, da je to bratstvo i jedinstvo bilo tako, jel, kao što se pričalo i kao što se vjerovalo i kao što se pokušavalo, znate, ne bi se raspala ni Jugoslavije, pa onda ni Bosna, naravno.
Zašto je nije branila kultura, zašto je nije branila vojska, zašto je nije bila, nisu branile svetle tradicije takozvanog rata i sve drugo. Vidite, sve se to što kažete srušilo kao kula od karata, ali pominjali smo Puhovskog, a sada i ovo bratstvo i jedinstvo. Ovih dana sam čitao jednu meni interesantnu izjavu jednog, kako ga pojedine vaše kolege u Beogradu zovu, kurentni filozof Slavoj Žižek. On kaže, najbolje bi bilo da sva tri naroda, jedni drugima u Bosni, u oči kažu, mi se između sebe ne podnosimo. Pa da vidimo da se onda otprilike počne sa neke nule dokle se može stići. A to je možda kao ono što se kaže u diplomatiji, slažemo se da se ne slažemo. Može li tako nešto bez tih nekakvih, da kažem, atavizama prema bratstvu i jedinstvu, pa onda sve razočarenje na razočarenje?
Ja sam već pomenuo, ja mislim da je Dejtonski sporazum bio jedna dobra formula, a i u mjeri u kojoj nije bila savršena. Znate, bilo koji sistem, bilo koja institucija, ustav recimo, to je Anex 4, znate, on ima vrijednost onoliko koliko ga ljudi prihvate.
Da.
A faktor vrijeme jako utječe da bude prihvaćen. Jel, kažu onda kad više ljudi ne moraju da ga čitaju, jel, konsultuju pravnike, nego kad ga spontano slijede. Velika je greška što uz neosporne ili neke manjkavosti marginalne, upravo taj Dejtonski mirovni sporazum, ali preciznije reći, ili Aneks 4 koji zapravo definiše odnose u Bosni političke, da to nije dosljedno poštovan. Znate, za 20 godina to bi ljudi počeli da prihvataju kao nešto normalno. Ovako, već nakon mandata visokog predstavnika Bilta, koji je jedini zapravo slijedio Dejtonski sporazum. Jel, pazite, u Dejtonskom sporazumu je visoki predstavnik definisan kao njegov mandat doslovce da treba da pomaže, ohrabruje, savjetuje u implementaciji Dejtonskog sporazuma. Da bi se on već u
prvom mandatu
Westendorfa već pretvorio u sabonskim ovlašćenjima u neku vrstu diktature visokog predstavnika. Pa ste onda imali to da svi ovi zapadni već analitičari i političari vidjeli da je to skandal da se u jednoj zemlji razvija demokratija uz pomoć diktature inostranke, što je nonsens. Razvijate vamo demokratske institucije i za svega dolazi stoji jedan inostrani diktator koji zapravo ima ovlašćenje da radi šta god hoće uz pomoć. Dovoljna je bila formulacija da bez ikakvog dokazivanja da kaže da je to kršenje, da je duha Dejtonskog sporazuma, a taj duh bio stariji nego i slovo Dejtona. I pazite, tako je zapravo nastalo jedno bespravno ili nepravno stanje gdje su onda svi prije svega Bošnjaci počeli da postavljaju neke zahtjeve ka centralizaciji, ka ukidanju ovoga, kao nametanju onoga. Najgore je što je to bilo korespondent onome što je radio visoki predstavnik, odnosno ova institucija za implementaciju koja odobrava njegove poteze, a sastoji se od ambasadora ovih zemalja koji se svako, mislim, utorka sastaju se u Sarajevu. Znate, kad vi počnete tako da mijenjate, onda tu kraja nema. To je kao što vi rekao ste sa britanskom rezolucijom, da se onda to pretvori u pjecu.
Pa se broji pre kraja. Dopunjava na način...
A ono što također stoji u Daytonskom sporazumu, to je da se sve može mijenjati, ali samo pod uslovom konsenzusa sva tri naroda.
Dakle, pravno pokriće je legitimno.
Jeste. Međutim, do tih dogovora nikako ne dolazi, a ne dolazi zato što bošnjačka strana stalno očekuje da međunarodna zajednica, takozvana, ili stvari postavi na način kako jedino njima odgovara. I oko toga se u stvari situacija u Bosni uglavnom kreće. Na to naravno imate reakciju Republike Srpske, a sve više i ove
Herceg
Bosne, gdje se pokazalo da ti odnosi između muslimana i Hrvata, odnosno Bošnjaka i Hrvata, naprosto ne funkcionišu zato što Bošnjaci i ispoljavaju i kako bi rekao želju za dominacijom i unutar entiteta, a onda u drugom koraku i dominaciju na drugim entitetima.
Ili korumpiraju sa druge strane hrvatske funkcionere, pa to opet podriva.
Evo da kažem, evo to je stvar nova, mislim stari je problem, ali se opet aktualizovao, to je ovaj most na Pelješcu. Hrvatska ima teritorijalni diskontinuitet i hoće da ga uspostavi mostom kopno Pelješac i nalaze argumente da to urade. Opet imate protest iz Bosne, kaže se iz Bosne i Hercegovine. Naravno, nije to protest ovoga Dragana Čovića i HDZ-a i Hrvata. Oni to smatraju inače da je i sebe smatraju kontinuitetom Hrvatske, teritorije države Hrvatske. To je protest u stvari Bošnjaka. I to su sad, vidite, te stvari gdje se konstruiše teza da postoji neka jedinstvena država, mada davno je još grof Andraši rekao za vrijeme Austro-Ugarske da Bosna teško može da bude jedna država jer nema jednu dušu.
Eto vidite, ja bih sada, profesore, dozvolite za kraj da zaključimo ovom jednom opaskom opraštanju i pomirenju, možda i više opomenom svetotačkom. Ima svetih ljudi u pravoslavnoj crkvi koji su kroz vremena opominjali svoj narod u ovakvim sličnim situacijama, rečima: vi se jeste pokajali, ali se niste očistili. Je li nam to uvek preti? Tako.
Na neki način svakako, s tim što ne vjerujem da do tog očišćenja, bar u ovom smislu, može doći, sem na jako duge staze i, kao što sam ranije rekao, jel možemo oprostiti, jel nećemo zaboraviti, znate, nema oprosta bez zaborava. Dok god se nešto ne zaboravi...
Ono nije ni oprošteno.
Tako je. I a pojedinci još i zaboravljaju, ali kolektivi, narodi, jako teško i jako na duge staze. I tu bi se sad vratio na ono što ste citirali u Puhovskom, da Francuzi i Njemci, jel, korektni, prijateljski osivači Evropske unije, spektakularno izmireni poslije dva svjetska i ne znam kojih ranijih ratova, ili i dalje vode žučne rasprave o sukobima iz 18. vijeka.
Jeste, hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Nenad Kecmanović. Do slušanja, s Bogom.